nu se pochesc oamenii. Deși în ultima vreme mulți s-au întors la Dumnezeu, procentul acestora în comparație cu cei nepăsători de mântuirea lor este de aproximativ 1%. Unde sunt ceilalți 99%? Ei de ce nu vin la Hristos? Ei de ce nu-L acceptă ca mântuitor? Ei de ce nu se pocăiesc? În lumina Bibliei și a realităților contemporane pot fi furnizate trei categorii de răspunsuri. 1. Unii nu se pocăiesc din cauza pocăiților nepocăiți. 2. Alții nu se pocăiesc din cauza duhurilor necurate care stopează procesul pocăinței. 3. Unii nu se întorc la Dumnezeu din cauza unor considerente de ordin personal. Să analizăm pe rând aceste trei categorii de răspunsuri. 1. Unii nu se pocăiesc din cauza pocăiților de nume. Unii pocăiți stopează pocăința altora prin propriile lor păcate, cunoscute sau ascunse. Pocăitul care trăiește în păcate face de rușine pe Dumnezeu și îndepărtează de Hristos Mântuitorul pe cei care ar dori să se pocăiască. Să nu uităm că până și păcatele noastre intime, secrete pe care nu le știe decât Dumnezeu și acele păcate opresc binecuvântarea lui Dumnezeu asupra celor din jurul nostru. În Vechiul Testament avem un caz clasic în privința aceasta în persoana lui Acan, care furase ceva din lucrurile care trebuiau nimicite. Le furase și le ascunse în cortul lui. Din cauza aceasta, poporul lui Dumnezeu a cunoscut o mare înfrângere. Cel care tolerează păcatul în viață este un înfrânt și un blestem pentru cei din jurul său. Prin păcatele noastre, noi cei pocăiți suntem pietre de potignire care oprim pocăința seminilor. Amintiți-vă de învierea lui Lazar. În fața mormântului, primul lucru pe care îl cere Mântuitorul este să fie dată piatra la o parte. Abia apoi înviază pe Lazar. Noi, prin viața noastră de compromis, putem fi o piatră de potignire, un blocaj de ordin spiritual, o piedică pentru pocăința altora. Abia după rostogolirea pietrei, Hristos strigă: Lazare, ieși afară! Când nu sunt o piatră de potignire, Mântuitorul poate învia pe cei morți în păcatele lor. O, Doamne, ajută-ne pe cei pocăiți să vedem pentru cine suntem pietre de potignire și să dăm piatra la o parte, ca nu cumva cineva să meargă în iad din cauza noastră. Pocăiții pot fi o barieră pentru pocăința altora și prin fățărnicie. În general, fățarnicii nu sunt în birturi, ci prin biserici. Fățarnic este cel care vorbește frumos, dar trăiește urât. Fățarnic este omul care predică apa, dar bea alcool. Predică sfințenia, dar se complace în păcate. Teologilor vremii, cu mari pretenții la religiozitate, Mântuitorul le zice: Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu îi lăsați să intre. Matei, capitolul 23, versetul 13. În final, fățarnicul se înșală pe sine și pe cei din jurul său. Nici el nu va intra în cer și nici pe cei apropiați lui care i-au observat viața și i-au urmat exemplul. În subconștient, nepocăitul își zice: De ce să iau în serios viața de sfințenie când pocăitul nu o ia în serios? Credinciosul pocăit devine o piedică pentru pocăința aceluia care nu-l vede pe Iisus Hristos în viața sa. Căci nu este suficient să nu fie vizibil păcatul, ci trebuie să fie vizibil Dumnezeu. Viața pocăitului trebuie să reflecte pe Hristos Mântuitorul. Acesta este, de fapt, cel mai important motiv pentru care suntem lăsați pe pământ după primirea lui Hristos, și anume, ca alții, văzând faptele noastre, să-L vadă și să-L slăvească pe Dumnezeu. Pocăitul care nu-i ajută pe semeni să-și facă o părere bună despre Dumnezeu prin viața sa, nu-și justifică existența pe pământ. Să fie salvați din păcate și să dobândească viața veșnică. Chiar cei mai înverșunați dușmani ai lui Hristos și ai pocăiților nutresc inconștient această uriașă dorință. În general, Dumnezeu se face de cunoscut pe trei căi: prin Biblia nescrisă sau universul pe care l-a creat și care l-oglindește, prin Biblia scrisă și prin Biblia trăită în viața creștinilor adevărați. Viața mea trebuie să convingă pe cei ce mă cunosc intim că Dumnezeu este real. Satu Sundar Singh, supranumit Apostolul Indiei, prin evanghelizările ținute în Elveția la începutul secolului nostru, nu a impresionat prin predicile sale, ci prin viața sa, care amintea celor din jur de Iisus Mântuitorul. Să nu uităm că secretul răspândirii rapide a creștinismului în primele secole s-a datorat vieții în asemănarea Mântuitorului pe care o aveau urmașii lui Iisus Hristos. Știați că cuvântul creștin vine de la Hristos și însemnează o viață în asemănarea Lui? Doctorul Luca ne informează că primii credincioși care primesc această denumire sunt cei din Antiohia, desigur datorită asemănării dintre viața lor și viața lui Iisus Hristos. Apoi, unii credincioși nu contribuie la convertirea necredincioșilor deoarece nu folosesc orice prilej pentru a-L prezenta pe Iisus Hristos. Sunt atâtea ocazii pe care le pierdem prin discuții sterile, în loc să aducem în mod simplu și natural vorba despre Mântuitorul. Îmi amintesc de pe vremea când eram student la București, cum m-am chinuit să conving prin argumente savante pe un coleg că nu există Dumnezeu. După vreo oră, în timp ce ne plimbam prin apropierea facultății de drept, ca o fulgerare mi-a venit ideea să-i spun cum l-am întâlnit pe Iisus Hristos Mântuitorul. Și deși nu mai aveam timp, acele câteva minute au avut efect mult mai mare decât teoriile expuse anterior. Tare mă tem că mulți din colegii, vecini și cunoștințele noastre s-au dus pe veci în iad, fiindcă ne-a fost rușine sau frică să nu ne pierdem postul sau stima sau libertatea. Ce rușine! Am preferat ca alții să-și piardă sufletele pe veci în iad decât să pierdem ceva din nimicurile lumii atât de trecătoare. Chiar dacă persoana cu care stau de vorbă este mult mai educată sau mai inteligentă, să nu mă las intimidat, căci el nu este decât un suflet ca oricare și care, dacă nu-l primește pe Iisus, este pierdut pe veci. Pe de altă parte, din punct de vedere etern divin, chiar ca măturător de stradă, ei sunt infinit superior, fiindcă sunt de drept și real copilul stăpânului Universului. E bine să ne cunoaștem bine calitatea care să ne inspire curaj și entuziasm spre a-L prezenta pe Hristos cu demnitate și convingere. De atâtea ori îl pomenesc pe un frate scump în Hristos din Timișoara, care ani de zile, ca simplu măturător de stradă, predica Evanghelia. Cunoștea Biblia ca un profesor de teologie. Îmi plăcea naturalețea, simplitatea, curajul și inteligența cu care știa să discute pe stradă în timp ce mătura. Tu nu cumva ești vinovat de nepocăința unora prin faptul că nu le-ai vorbit de Iisus? Nu cumva ți se adresează direct și personal cuvintele profetului Ezechiel? Pe păcătos am să-l pedepsesc pentru nelegiuirea lui, spune Dumnezeu, dar sângele lui am să-l cer din mâna ta. Și este un sânge care nu se spală, cum nu s-a putut spăla Pilat de sângele lui Hristos. Părinții sunt vinovați și când nu se roagă nominal și zilnic pentru mântuirea rudenilor, a cunoștințelor pe care Duhul Sfânt i-a așezat pe suflet. Credinciosul este cazul să știe că rugăciunea pentru mântuirea altora este o rugăciune extrem de importantă înaintea tronului de slava lui Dumnezeu, deoarece El dorește ca nimeni să piară și tot să vină la pocăință. Dacă tu, frate și soră în Hristos, nu te rogi zilnic și pe nume pentru cunoștințele tale, faci un mare păcat de omisiune. Încă în Vechiul Testament, profetul Samuel califica lipsa de rugăciune ca păcat. Spre rușinea noastră, unii nu văd în lipsa de rugăciune niciun păcat. Trezirea de la Rusalii, de la începutul creștinismului, trezirea din Marea Britanie și din Statele Unite ale Americii din secolul XVIII, trezirile din Țara Galilor, China și din insulele hibride din secolul nostru, toate sunt opera Duhului Sfânt prin oamenii rugăciunii. Lewis Drummond, profesor de evangelizare la seminarul din Louisville, Kentucky, afirmă într-o carte importantă pe care a scris-o în legătură cu trezirea care trebuie să vină, afirmă că ceea ce întârzie trezirea care trebuie să vină este lipsa oamenilor rugăciunii. De aceea chem și pe această cale pe fiecare creștin adevărat din România și din lumea întreagă la o viață de rugăciune nominală și zilnică pentru cei din jur și pentru o trezire fără precedent în România și pe întreg pământul. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Cred că este timpul să vrem și noi ce vrea Dumnezeu. Aceasta este o rugăciune care aduce cea mai mare slavă morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Este cazul să primim provocarea pe care ne-o face Mântuitorul când zice: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 12 la 14. O, Doamne, inspiră prin Duhul Tău cel Sfânt pe fiecare creștin cu credința de a cere zilnic mântuirea cunoștințelor a țării și a planetei întregi. Al doilea răspuns la întrebarea de ce nu se pocăiesc oamenii este acesta: din cauza spiritelor necurate care sunt pe pământ. Cândva aceste duhuri necurate au fost îngerii lui Dumnezeu, sfinți în ceruri, dar în urma rebeliunii împotriva lui Dumnezeu au devenit duhuri rele, necurate și au fost alungate împreună cu Lucifer pe planeta noastră, iar de aici vor fi alungate pentru veci în iad. Aceste duhuri necurate ne urăsc de moarte și ar vrea să ne facă să petrecem veșnicia cu ele în iad. Duhurile necurate sunt ca tebeciștii de altă dată, care știau că nu mai au nicio scăpare și de aceea erau așa de răi încât tușeau intenționat în fața altora ca să-i infecteze cu microbul Koch. Păcatul pe care mi-l inspiră aceste duhuri sau mi-l sugerează fin, subtil, este mai periculos ca orice microb sau virus, căci păcatul mă desparte pentru veci de Dumnezeu. Când simt un impuls, o șoaptă, o dorință aprinsă de a săvârși un anumit păcat, este lucrarea Duhului necurat specializat pentru păcatul respectiv. Este o armată extrem de numeroasă, de inteligentă și de bine organizată împotriva căreia trebuie să luptăm. Iată ce ne spune în sensul acesta Apostolul Pavel: căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Efeseni, capitolul 6, versetul 12. După cum rezultă din Biblie, există o lume a duhurilor rele, extrem de bine organizată, care luptă sistematic cu forme extrem de rafinate să ne despartă de Dumnezeu. Duhul necurat specializat pentru un anumit păcat îmi prezintă păcatul respectiv în culori și forme atrăgătoare și atât de justificat încât fără prezența lui Dumnezeu în viață mă face să fiu de acord cu săvârșirea lui. Iar dacă opun o mare rezistență, duhul rău îmi va șopti că și alții au făcut păcatul acela. Îmi va sugera că nu sunt nici primul și nici ultimul. Dacă mă voi cutremura la gândul de a păcătui, duhul necurat va face pe îngerul de lumină că la urma urmei Dumnezeu este bun și mă va ierta. Poate să-mi sugereze chiar un verset biblic. Un singur lucru nu-mi va spune, și anume că păcatul este o deschidere spre lumea întunericului care își poate instala o cazemată drăcească în sufletul care păcătuiește. Aceste duhuri rele debitează tot felul de minciuni: că nu este Dumnezeu, că suntem din maimuță, că Biblia nu este adevărată, că nu este rai, că nu este iad. Duhurile acestea mincinoase vor să mă facă să cred că universul acesta grandios, miliardele lui de lumi, sori și planete și legi, toate au apărut așa la întâmplare. Un simplu ceas nu poate apare la întâmplare. Duhurile necurate, mincinoase, vor să mă facă să cred minciunile lor pentru pierzarea mea veșnică. Iată că în calea pocăinței oamenilor există o armată uriașă de spirite care se opun atât lui Dumnezeu cât și omului. Aceste duhuri rele îl urăsc și pe Dumnezeu și pe noi oamenii. De ce tolerează Dumnezeu această armată de duhuri rele? Un răspuns ar fi și acela că prin șicanele și răutatea lor învățăm să ne încredem și să ne alipim din toată inima de Dumnezeu și de cuvântul Lui cel Sfânt și să nu îndrăznim să facem altceva decât ceea ce ne spune Dumnezeu. Dumnezeu ar putea să alunge chiar acum aceste forțe ale întunericului în iad, dar le lasă pentru formarea noastră ca luptători ai suferinței. Dumnezeu nu vrea să ducă în rai păpuși și marionete, ci oameni formați în asemănarea lui Hristos, care să moștenească slava și gloria cerului. Dar și până la alungarea satanei și a îngerilor lui în iad, noi putem să învingem duhurile acestea printr-o viață curată, prin credință, prin rugăciune și post. Hristos spunea că sunt soiuri de demoni așa de răi, că nu ies din oameni decât cu rugăciune combinat cu postul. Marcu 9:29. De aceea când ne rugăm pentru mântuirea cuiva, este foarte bine ca din când în când să avem și perioade de post. Postul unit cu rugăciunea leagă forțele întunericului. Cu această ocazie doresc să vă amintesc de versetul biblic din Apocalipsa, capitolul 20, care ne vorbește despre legarea satanei. Posibil că se referă la perioada de mare trezire mondială. Oricum, pentru ca mulțimi de oameni să vină la pocăință, forțele întunericului trebuie să fie restrânse, să ne rugăm și să postim în sensul acesta, iubiți frați și surori, ca Dumnezeu să aducă vremea când satana să fie legat. Cred din toată inima că Dumnezeu așteaptă rugăciunile sfinților săi de pe pământ în sensul acesta. O, Doamne, dă-ne așa de mare dragoste de cei ce pierd în jurul nostru încât să mijlocim ca Moise, ca Pavel, ca Epafra și ca alți credincioși ai tăi pentru o revărsare de har fără precedent pe întreg pământul. Și în fine, unii nu se pocăiesc din considerente personale. Unele persoane nu se pocăiesc deoarece nu cred că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Ei cred că Biblia este o simplă carte de povești sau o carte ca oricare alta. Personal consider că cine nu crede și nu se bazează pe Biblie este ca cineva care se îndoiește de corectitudinea mersului trenurilor. Imaginați-vă, vă rog, un călător care cu sufletul la gură la biroul de informații, de pildă în gara Arad, întreabă: vă rog, la ce linie garează acceleratul de București? I se răspunde: trenul de București a plecat de 15 minute. Cum a plecat de 15 minute când după mersul trenurilor mai sunt 10 minute? O, dumneavoastră chiar credeți în mersul trenurilor? Știți, noi am scris o anumită oră acolo, dar de fapt dăm plecări la o altă oră, așa ca să ne batem joc de călători. Ați auzit vreodată o asemenea conversație în fața biroului de informații din România? Probabil unii se întreabă cum de mi-am putut imagina ceva atât de străin de realitate. Din păcate, mi-a fost ușor să-mi imaginez această conversație, fiindcă, de fapt, aceasta este părerea multora despre cartea lui Dumnezeu. Cei care au întocmit mersul trenurilor nu s-au gândit nicio secundă să-și bată joc de călători. Cum își poate închipui cineva Biblia, care este carte mersurilor sufletelor spre Dumnezeu și viața veșnică, ar fi vinovată de semnea mârșăvie? Ce interes ar avea mersul trenurilor să ne mintă? Ce interes ar avea Biblia să ne spună să ne pocăim, să ne pregătim să-L întâlnim pe Dumnezeu, dacă n-ar fi absolută nevoie de aceasta? Ce interes ar avea Biblia să ne mintă? Dacă muritorii de rând care au întocmit mersul trenurilor nu ne mint, Dumnezeu, care este însuși adevărul, nu minte nici atât. Mii de profeții făcute de Biblie cu mii de ani înainte s-au împlinit. Aceasta este o garanție că tot ce privește viitorul se va împlini la fel. De fapt, fiecare crede ceva. Unii cred adevărul lui Dumnezeu spre mântuirea lor și fericirea lor veșnică. Alții cred minciuna satanei spre pierzarea lor veșnică. Nu vi se pare groaznic ca oameni inteligenți să ajungă în iad pentru că nu l-au crezut pe Dumnezeul care nu poate să mintă, ci l-au crezut pe diavolul care este tatăl minciunii? Avem o cântare care spune că satana va râde odată că te-a înșelat. Vrei Chiar vrei să-ți hohotească în față că ai fost capabil să-L crezi pe El care este tatăl minciunii și mincinos de carieră, pe El care te urește de moarte, în loc să-L fi crezut pe Creatorul care ne iubește și care ne dorește pentru veci cu El în fericirea cerului și care a murit pentru noi? Unii nu se pocăiesc deoarece nu pot părăsi păcatul. Sunt unii care iubesc mai mult păcatele și plăcerile păcătoase decât pe Creatorul Universului. Auzi, cerule, ce fel de existențe ciudate mai sunt pe Terra? Aceștia sunt ca o persoană care țin strâns la piept o viperă. Și îi strig, omule, ce faci? Aruncă vipera, căci mușcătura ei veninoasă te va ucide. Dar acesta îmi răspunde calm, zâmbitor. Nu vezi ce dungulițe frumoase are? Numai că nu termină bine de spus și vipera l-a și înțepat, iar după câteva minute omul zace mort la pământ. Numai că o asemenea moarte este floare la ureche față de moartea spirituală, despărțirea veșnică de Dumnezeu la care te poate duce păcatul de care nu te desparți. Cine nu se pocăiește din cauza că iubește păcatul este, ca să dau un alt exemplu, ca cel care preferă soda caustică limonadei. Și exemplul meu este palid față de crunta realitate a unei asemenea preferinți. Dar dacă noi oameni nu avem asemenea gusturi ucigătoare pentru un trup muritor, de ce am avea asemenea preferințe sinucigașe față de sufletul nemuritor? De ce? Doamne, deschide-ne ochii să vedem lucrurile așa cum sunt. Apoi, unele persoane nu se pocăiesc deoarece nu se recunosc vinovate în fața lui Dumnezeu. Biblia spune că toți s-am păcătuit, că toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă alt păcat n-am făcut, cel puțin acesta l-am făcut și eu și tu, și anume, l-am ucis pe Hristos. Da, păcatele noastre ale tuturora, ale mele și ale tale, l-au pironit pe Hristos pe cruce, căci El a murit pentru păcatele noastre. Hristos spune că cei care nu se recunosc păcătoși nu pot beneficia de iertarea lui Dumnezeu. Hristos, Domnul, exprimă gândul acesta în cuvintele: n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Exprimarea Mântuitorului nu este în sensul că ar fi persoane neprihănite, adică fără de păcat, ci în sensul că unele persoane nu se consideră așa de păcătoase ca să trebuiască să se pocăiască, zic ele. Asemenea persoane îl fac mincinos pe Dumnezeu. Decât să-L fac mincinos pe Dumnezeu, mai bine pocăiește-te, pentru ca jertfa lui Hristos să-și poată face efectul, iubitul meu ascultător, și în viața ta. La alții, diavolul vine cu șoapta că sunt prea mari păcătoși ca Dumnezeu să-i mai poată ierta. Noi nu trebuie să credem minciunile diavolului, ci cuvântul divin care ne asigură că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și de fapt, nu neapărat mari păcătoși vor ajunge în iad, ci cei care nu s-au pocăit. Cei care nu și-au regretat păcatele și nu l-au primit pe Hristos, care ne spală de orice păcat. De altfel, un tâlhar de drumul mare este iertat și dus în cer, pentru că se pocăiește și crede în Hristos ca mântuitor personal. Tâlharul se roagă: pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Tâlharul a crezut că Iisus este împărat și că va reveni. Crezi și tu aceasta? Unii sunt înșelați să nu se pocăiască, deoarece Dumnezeu este prea bun ca să-i alunge în iad. Asta este egal cu a spune: poți liniștit să culci pe linia ferată, fiindcă mecanicul trenului care trece acum este prea bun ca să treacă peste tine. Fii liniștit, mecanicul va trece peste tine, dar nu fiindcă este rău, ci fiindcă tu ești rău cu tine dacă te așezi pe linia ferată. Unii desfințează iadul prin logica lor. Ori iadul este o realitate la care Hristos s-a referit de multe ori. Citiți, vă rog, în sensul acesta, Matei 8:12, Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 42, versetul 50, Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 13, capitolul 25, versetele 41-46, ca să dau doar câteva versete. Bunătatea lui Dumnezeu este extrem de reală, dar ea nu desfințează iadul. Iadul este o realitate pe care nu o putem desfința cu necredința noastră. Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale, spune Apostolul Pavel la Romani, care nu vrea să se pocăiască. Tu nu-ți desfințezi iadul, ci ți-l asiguri. Dumnezeu își arată bunătatea nu prin desfințarea iadului, ci prin faptul că mă scapă de iad și mă duce în rai, dacă mă pocăiesc. Nu vezi tu bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pochească, îți adune o comoare de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu. Pe alții, diavolul îi înșală să nu se pochească deoarece s-au născut într-o lege strămoșească pe care nu vor să o părăsească. Într-adevăr, Biblia ne vorbește despre legea strămoșească pe care fiecare o moștenim, și anume este legea păcatului și a morții. Fiecare ne naștem în păcate, indiferent în ce familie de creștini ne-am născut, fiecare ne naștem în legea păcatului și a morții. În păcat m-a zămislit mama mea, zice regele David. Păcatul adamic s-a transmis din generație în generație și ne-a cuprins pe fiecare din noi. Este legea păcatului și a morții. Este o lege fiindcă nimeni nu poate scăpa de sub imperiul ei. Și este legea morții fiindcă păcatul în care ne naștem ne duce la moarte veșnică dacă nu ne pocăim. Și dacă nu-L invităm pe Hristos în viața noastră, indiferent în ce familie de mari creștini m-aș fi născut, dacă vreau să fiu cu Dumnezeu în cer, trebuie să mă pocăiesc. Părinții, rudenile creștine nu-mi pot da natura divină ca să ajung în cer. Hristos afirmă categoric, dacă nu se naște cineva din nou, nu poate să intre în împărăție Dumnezeu. Iar nașterea din nou o face Duhul Sfânt în momentul în care îl invit pe Hristos în ființa mea. Unii cred că dacă aparțin de o anumită biserică, atunci sunt mântuiți. Nu, nu, de un milion de ori nu, deoarece nu un cult religios mă duce în cer, ci personal Iisus Hristos sau nimeni. Hristos declară, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Sub cer nu există un alt nume în care să fim mântuiți. Hristos este adevărata religie. Religia adevărată nu este o totalitate de norme, de legi sau dogme sau principii religioase. Nu! Religia adevărată este Hristos, Mântuitorul lumii. Satana este atât de rafinat încât pe unii îi ține departe de pocăință printr-o extrem de rafinată rușine pe care le-o inspiră. Adică să-ți fie rușine să scapi de ceea ce este cel mai rușinos lucru din univers? Adică să-ți fie rușine să scapi de păcate când păcatele sunt o scârbă și o rușine înaintea Creatorului? Auzi, cerule? Auziți, înger? Auzi, pământule? Ce fel de ființă mai există pe suprafața ta să le fie rușine să scape prin pocăință de ceea ce este mai rușinos în ochii lui Dumnezeu? Oare dacă un șef de stat, ia gândește-te puțin, dacă un șef de stat ar dori să te viziteze, chiar ți-ar fi rușine? Chiar ai luat toate măsurile să nu știe nimeni? Fiindcă ți-e tare rușine că un șef de stat vrea să te viziteze? Nu cumva ai afișa un anunț mare la ușa casei, la toate colțurile, că vine cineva, o mare personalitate la tine acasă? Când? Nu un simplu muritor, ci stăpânul Universului, cel fără de început și fără de sfârșit, Creatorul Universului, dorește să intre nu numai în casa ta pentru câteva clipe, dar dorește să intre în sufletul tău și nu numai pentru câteva momente, ci pentru veci de veci. Oare chiar ai motive să-ți fie rușine? Oricum, dacă te rușinezi de Iisus ca să-ți fie mântuitor și El se va rușina de tine în fața Tatălui și a îngerilor, unii se tem de oameni și de aceea nu se pocăiesc. Nu se pocăiesc ca să nu-și piardă serviciul, școala, soția, soțul sau vreun avantaj material trecător. Hristos însă ne spune, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Fără pierdere nu se poate. Dacă te pocăiești, îți pierzi păcatele și dreptul la iad. Dacă nu te pocăiești, îți pierzi veșnicia cu Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, fii atât de inteligent să-ți pierzi păcatele primindu-L pe Hristos ca mântuitor personal și să câștigi viața veșnică. Se pare că că cea mai rafinată armă a satanei este amânarea. Mulți și-au zis, și eu mă voi pocăi la pensie. Dar pensia l-a găsit în morment. Căci amânarea este actul de deces al hotărârii luate. De aceea, iubitul meu ascultător, te îndemn să fii curajos, să fii hotărât, se rentează pentru viața veșnică să pierzi la urma urmei un serviciu, reputația unui muritor sau știu eu ce altceva. Se merită sau nu? Desigur, desigur că se merită. Atunci de ce să mai stai pe gânduri? Omul este așa de laș încât ar dori și avantajii maxime în lumea aceasta atât de scurtă și ar dori și raiul. Hristos, ca să ne salveze, a părăsit raiul și a murit pe o cruce pentru mine și pentru tine. Merită să fiu gata, nu numai să pierd ceva, dar totul. Să pierd pe rând tot ce eu am. O, tu să-mi rămâi numai, spune un poet creștin. Dacă te dorești în cer, iubitul meu suflet, acum, în clipa aceasta, invită-L în viața ta pe Iisus Hristos, Mântuitorul, spunând, Doamne Iisuse Hristoase, te rog să intri în ființa mea ca Mântuitor, Stăpân și Domn pentru veci. Amin.